Ministerin imala United States wa emirgana moma barakuma lama fidi dami toko ilalkise gabasa wagga robi darbe ifatasise odu kenya kesati gabasun kenya iyadatama Ethiopia fi Eritrea kesati ita mirgana moma haman angawota motumati fi gare wan hitatani gidduti gara gidduti tasifa majira jeda gabasa kanakani sanit yesi tujubeda gara sidirbe
Ministerin dantala kan United States kabin samargana moma ilaljise gabasa waggabasen angawota motumma Ethiopia fi Eritrea kasumas garele hidattotan itale mirgana mara wataman jede tarrese jira gabasa sun biyetti gama kaba keset waggato kof jeshanif walitte buinse uma me kutale biyetti addadda keset motumma of garele hidatan addaddatin rawotaman kajere itale mirgana ma falelale rawotaman tarrese jira Qaamoti mootummaatiin raawwataman ka jedhe dhiittaalee mirga namaa keessaa seeraan ala ajjecha mootummaadhaan raawwatame namoota achi buuteen dhabamsiisuu dararuu gochisuu kanneessaa kabaja namaa tuqan raawwatamuu adaba farra namoomaa manneen hidhaa lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e keessatti nama hidhuu haala hamtuu hidhamtoota itti qabamanii jiran hidhaa akkasumas hidhamtoonni siyaasaa jiraachuusaa beeksisee jira. Wal waraansa Tigraay keessatti raawwatameen gareeleen mirga namaa Human Rights Watch fi Amnesty International akkasumas komishinni dhimmootii mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaa qaamotiin fakkaatan gabaasaalee baasaniin mootummaan ta'e jedhee ajjeechasuu kanneessaa raawwachuusaa kan mul'isu gabaasaalee hedduu baasuu isaanii kan tuqe ibsi kun yakkaawwan poolisii federaalaan dheereera. Qaamni gabaasa ministirii dhimma alaa kun mootummaadhaa ala gareelee haleellaaf dhiittaalee mirga namaa raawwatan jedhes gabaasa isaa keessatti bal'inaan tarreesseera. Humnoota mootummaatti dabaluudhaan walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti geggeeffameen humnootiin TPLF milishoonni naannoo Amaaraaf gareeleen hidhatan kanneen biroon lammiiwwan nagaa irratti ajjeechaa humnaan gudeeddiif qe'ee ofiirraa dirqiidhaan akka godaanan taasisu saamichaaf gocha qabeenyaan manca'uu raawwataniiruu jedha ibsisuun. Ibsichitti fufuudhaan kanneen maqaan isaaniin tuqamne gareeleen milishaa hawaasa Beenishaangul Gumuz waggaa darba keessa yeroo adda addaatti lammiiwwan nagaa irratti ajjeechaa raawwataniiru jedha. Naannoo Affaariif Soomaalee keessattis kutaa kaaba gama bahaa keessa yeroo dheeraaf ka ture sababa wal falmii daangaan miseensonni milishoota naannoo namoota nagaa ajjeesaniiru jedha. Dhiyaa Oromiyaa giddugaleessaaf kibba Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo yookaan mootummaan shanee jedhee kan waamu gareen hidhattootaa lammiiwwan nagaa akkasumas angawoota mootummaa irratti ajjechaa raawwateeraa jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin ba'e kun. Mootummaan qaamotii nagaa eegsisan kanneen haleellaa raawwatan akkatti gaafataman gochuuf tarkaanfii fudhatus angawoota dhiittaa mirga namaa raawwataniif malaammaltummaan shakkaman seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman hin goonee jechuudhaan ibseera. Walitti bu'insaawwan hedduu raawwataman keessatti namoota nagaarra seeraan ala miidhaalee fi akkaawwan guddaa raawwachuu haleellaaf namoota ukkaamsanii butuu achi buuteen dhabamsiisuu gabaasichi kan tuqe yoo ta'u walitti bu'insa gama kaabaa keessatti raawwatameen ijoolleen loltummaaf akka bobba'an tuqee jira. Gabaasi sun itti fufee TPLF ijoollee dirqisiisee waraanaaf akka filataman gochuusaa ijoolleen Tigraay BBC'tti himuu isaanii tuqe mootummaan Itoophiyaas ijoollee lolaaf itti gargaaramuusaa eeruudhaan himata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Haa ta'u malee dubbiimaan TPLF himannaa sana akka hin fudhatin ibsisuun tuqeera. Waggaa darbe yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf miidiyaaleerra uggurri cimaan kaa'amuusaaf gaazexeessota irrattis doorsisaaf haleellaan akkasumas balleessaa malee hidhamuun raawwatamuusaa ka tuqe ibsisuun walabummaadhaan intarneetitti gargaaramuun uggurramuuf mirga nagaan walga'uu gidduu seenuun jiraachuusaas tarreesseera. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi kanneen tarreessa keessaa hokkara saala irratti hundaa'eef seeraan ala nama deddeebisuu dabalate seera hariiroo saala wal fakkaatuu yakku hojiirra ooluusaa akkasumas hawaasaalee saaxiqqaalee ta'an haleeluuf hiraarsuun raawwatamuusaa gabaasichi tuqeera. Qabiinsa mirga namaa biyyoota hedduu katarreesse gabaasi ministirii dantaa alaa kun Itoophiyaatti dabaluudhaan qabiinsa mirga namaa Eertiraa laalchisuudhaan gabaasa baaseen biyyattii keessatti bara 1977 heerri ba'e hojiirra akka hin oolin tuqe bulchiinsa abbaa irreeka pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi jala jiraachuusee beeksisee jira. Eertiraan bara 1993 erga walabummaa ishee gonfattee booda filannoon akka hin geggeeffamin ka tuqe ibsi kun humnoonni hidhatan namoota nagaa to'annaa jala oolchuuf aangoo akka qaban illee ibsee jira. Gabaasichitti dabalee ኤርትራን ሰዳሰ በረኩመ ለማብድግደም ከኢትዮጵያ ከሰት ጀልቀበመን ጋማት ወልወራን ሰትፉ ፈጅሩ ግዱ ሰይኑዳን ኢትዮጵያ ከሰትራው ወተማ ከጅሩ ኢታምርገና ማሃማፍ ጉማቸ ጉዳጎቴቲ ጀዳ ራያን ተሰብያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከሰት አጀቻነ ሞተነጋ ደበለቴ ሁምዳን ጉዴዲ ደረራፍ ኢታለምርገና ማሄዱፍ ኢትጋፈተማ አጀረፍሱን ኢታምርገና ማኤርትራ ከሰትራ ወተማ ሄዱ አፍሱፍ አንጎን አክትጋፈተማን ጎቹስቴ ቆራና ግጌሱፍ ሞቱማን ኤርትራ ተርካምፊ ዲፈከሚዩ አከንፉጣንት ኢፕሲሱን ኢትደበሉን ገይሲሴራ
ደገፈቱ ተኬኛ ጋባሶ ወጋምን ስትሪም ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ባሰ ከይሰት ኢታለምርገና ሞማ ሞቱማ ኢትዮጵያ አፍካን ኤርትራ ከስመት ያበቶ ተከደብልሽማ ወመተ ትግራይ ወራነብልሽማ ኦሮሞ ሞቱማ ሸኔ እቲንጀዱራ ዴቪየር ገቹፍቸቻ ብልብላን ሆገኖተ ዱብሱፍ ጨራቄን ጎል አንጋማ ትምርኮፍኔ ገመሞቱማ ኢትዮጵያቲ ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ኮሙኒኬሽን ቢየቲ ዶክተር ደገሰቱሉ ዴቪ ከኑፊኔ የምኔ ዱቢማ ሚኒስትሪ ኢማላ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግዱ ከነጋዝቄ ሱታፍ ኢፍሰክነን ረት ኢምከነጋ ፈተመኒ ገባስ ምርገነ ሞማድራን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢፍ ሂዩማን ራይትስ ዋች ባሰን ረት አከዴቢ ከነን ቆፋሂመኒ ሰተነረተራን ቃሙ ተከነብራ ገረፉ ለድራት ዮዴቢ አርገኒ ከዴስኑ ተኡ ኢስምቤክስፍና